VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาที่ถูกยึดอำนาจในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปรากฏตัวต่อศาลอีกครั้งขณะที่รัฐบาลทหารถูกกดดันต่อเนื่องจากอาเซียนติดตามบทวิเคราะห์ประเมินผลงาน100วันแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าสามารถทำตามสัญญาต่างๆได้มากเพียงใดยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในอินเดียพุ่งสูงต่อเนื่องและนานาชาติเร่งเสนอความช่วยเหลือโดยด่วนแล้วในเวลาเดียวกันรัฐบาลอิตาลีเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดหลังสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นขณะที่สหภาพยุโรปมีแผนอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเดินทางเข้ามาได้ในฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ภาวะขาดแคลนแรงงานต่างด้าวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รัสเซียเริ่มพิจารณาใช้แรงงานของนักโทษคุมขังเพื่อช่วยสร้างทางรถไฟสายใหม่แล้วและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานการเดินพรมแดงของนักแสดงและผู้เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์จากเวทีออสการ์2021ในช่วงค่ำในข่าวและส่งท้ายวันนี้งานวิจัยล่าสุดชี้เห็นถึงความน่าจะเป็นของจำนวนประชากรของราชาแห่งไดโนเสาร์ที่สูงกว่าที่หลายคนคาดไว้หลายเท่าติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้จากเมียนมาครับนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนวัย75ปีปรากฏตัวต่อศาลผ่านวิดีโอออนไลน์ในวันจันทร์ที่กรุงเนปิดอขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมากำลังเผชิญแรงกดดันจากประเทศเพื่อนบ้านให้ยุติการปราบปรามประชาชนทนายความของนางซูจีกล่าวว่าผู้นำรัฐบาลพลเรือนต้องการหารือกับคณะทำงานด้านกฎหมายของเธอแบบส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้วิดีโอออนไลน์ซึ่งเธอไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นนับตั้งแต่ถูกจับกุมโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับขณะนี้นางองซานซูจีกำลังถูกดำเนินคดีทั้งหมด6ข้อหาโดยข้อหาหนักที่สุดคือการละเมิดกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ยุคที่เมียนมายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่อาจทำให้เธอต้องโทษจำคุก14ปีหากศาลตัดสินว่ามีความผิดนอกจากนางองซานซูจีแล้วผู้นำระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนเมียนมาอีก2คนคืออดีตประธานาธิบดีวินมินและอดีตประธานสภาเนปิดอร์เมียวอ่องต่างปรากฏตัวต่อศาลผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ในวันจันทร์เช่นกันครับโดยการพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่10พฤษภาคมเมื่อวันเสาร์ผู้นำของ10ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนร่วมประชุมที่กรุงจาการ์ตาเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและมีแถลงการร่วมเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจรวมทั้งเห็นพ้องกันว่าควรมีการเริ่มการเจรจาหาทางออกอย่างสันติแล้วอย่างไรก็ตามแถลงการร่วมของอาเซียนมิได้เรียกร้องอย่างเป็นทางการเรื่องการปล่อยตัวนักโทษการเมืองในเมียนมาแต่อย่างใดครับองค์กร Assistance Association for Political Prisoners หรือ AAPP รายงานว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ประท้วงและประชาชนเมียนมาถูกสังหารไปแล้วกว่า740คนและมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 3,380 คนกลับมาที่สหรัฐครับในวันพฤหัสบดีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครบ100วันเขาสามารถดำเนินนโยบายตามที่สัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้งมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญต่างๆเช่นเศรษฐกิจและโควิด-19 รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวติดตามรายงานได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐครบ100วันซึ่งภายใต้การบริหารงานกว่า3เดือนที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เขาสามารถทำได้ตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนช่วงการเลือกตั้งแต่ก็มีบางประเด็นที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าประสงค์นะครับสิ่งที่เขาทำโดยทันทีในวันแรกที่รับตำแหน่งคือการจรดปลายปากกาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารและทำต่อเนื่องมาจนถึงใกล้ครบ100วันแรกตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงกลางเดือนเมษายนประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในคำสั่งและบันทึกช่วยจำฝ่ายบริหารไปแล้ว49ฉบับมากกว่าผู้นำคนก่อนเช่นโดนัลด์ทรัมป์และบารักโอบามา ที่ลงนามเอกสารลักษณะเดียวกันไป36และ34ฉบับในระยะเวลาเท่าๆกับไบเดนการลงนามในคำสั่งและบันทึกช่วยจำฝ่ายบริหารในหลากหลายประเด็นเช่นเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองถือเป็นการหยิบผลไม้ใกล้มือเพราะทำได้โดยไม่ผ่านสภาที่ชัดเจนอย่างยิ่งคือไบเดนใช้อำนาจส่วนนี้ในความพยายามสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมทั้งเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิวเหยียดเพศและช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนข้ามเพศในการทำงานให้กับกองทัพอเมริกันเป็นต้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องผ่านสภาคองเกรสที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตในฝั่งของตนและรีพับลิกันซึ่งเป็นฝ่ายที่ขับเคี่ยวกันมาโจไบเดนไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนักตามที่สัญญาไว้ที่จะหาทางทำให้นักการเมืองทั้งสองพรรคทำงานร่วมกันให้ได้ในการประเมินผลการทำงานรายประเด็นผลงานของโจไบเดนในเรื่องการดำเนินนโยบายเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกล่าวคือภายในช่วง8วันแรกไบเดนประกาศให้สหรัฐกลับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงปารีสเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติกับนานาชาติเขายังได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นคำสั่งยุติโครงการท่อส่งทรัพยากรเชื้อเพลิง Keystone XL ด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขายังประกาศที่การประชุมสุดยอด Climate Summit ว่าสหรัฐนั้นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ50ใน9ปีจากนี้แต่สำหรับนโยบายเรื่องการครอบครองปืนโจไบเดนยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากนักในเดือนเมษายนรัฐบาลของไบเดนประกาศร่างกฎหมายที่เสนอข้อบังคับสำหรับปืนที่ไม่มีเลขทะเบียนเพราะเจ้าของประกอบจากอะไหล่ขึ้นเองที่บ้านก่อนหน้านี้ไบเดนสัญญาว่าจะส่งร่างกฎหมายเรื่องการครอบครองปืนสู่สภาแต่กลับทำเพียงแสดงการสนับสนุนมาตรการการตรวจสอบประวัติของผู้ครองปืนและมาตรการโอนความเป็นเจ้าของของปืนซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นมีฝ่ายการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเป็นแกนนำนะครับในส่วนของนโยบายที่ไบเดนสามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้อย่างรวดเร็วคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสในวันแรกของการดำรงตำแหน่งเขาแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกว่าสหรัฐจะกลับเป็นสมาชิกอีกครั้งและที่ผ่านมาก็ได้เร่งมือในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า200ล้านโดสมากกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ถึง2เท่าอย่างไรก็ตามคำมั่นที่จะให้โรงเรียนกลับมาเปิดได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานท้องถิ่นส่วนเรื่องนโยบายคนต่างด้าวโจไบเดนแก้ข้อห้ามของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยไม่อนุญาตให้คนบางประเทศเข้าสหรัฐและแก้แนวทางของทรัมป์ที่ขยายแนวทางในประเทศคนกลับประเทศต้นทางประธานาธิบดีไบเดนยังได้ส่งร่างกฎหมายที่เปิดทางให้คนที่เดินทางเข้าสหรัฐผิดกฎหมายขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์ได้มีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันตั้งแต่เดือนแรกของการดำรงตำแหน่งแม้ไบเดนได้พยายามสั่งให้มีการระงับการส่งคนกลับประเทศแต่ความพยายามของเขาก็ถูกสกัดโดยคำสั่งศาลนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือการตั้งเป้ารับผู้ลี้ภัยเพิ่มเป็น 62,500 คนในปีหน้าแต่ความมุ่งหวังดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีข้อสรุปณเวลานี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามประเด็นของโควิด-19 กันครับทางการอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอีก 352,991 คนในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นวันที่5ติดต่อกันที่อินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินวันละ 300,000 คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2,812 คนซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันครับทางการกรุงนิวเดลีประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปอีก1สัปดาห์จากเดิมที่ครบกำหนดในวันจันทร์นี้เพื่อควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นตอของการระบาดรอบที่2ในอินเดียที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งการอนุญาตให้จัดงานพิธีทางศาสนาฮินดูซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนออกมากล่าวกระตุ้นให้ชาวอินเดียเข้ารับการฉีดวัคซีนและอย่าหลงเชื่อต่อข่าวลือเกี่ยวกับอันตรายจากวัคซีนโควิด จนถึงขณะนี้อินเดียฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วเกือบ138ล้านเข็มซึ่งถือเป็นเพียงส่วนน้อยนิดคือราว 1.6% ของประชากรทั้งหมดเกือบ 1,400 ล้านคนอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในอินเดียทำให้หลายประเทศพยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะส่งความช่วยเหลือในรูปแบบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้แก่อินเดียรวมทั้งเครื่องช่วยหายใจชุดตรวจโควิดและอุปกรณ์ป้องกันหรือ PPE สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอินเดียเพื่อตอบแทนที่อินเดียเคยส่งความช่วยเหลือมาให้ในช่วงที่สหรัฐเผชิญการระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วจนระบบสาธารณสุขของอเมริกาแทบแบกรับภาระไม่ไหวเช่นกันเวลานี้สหรัฐกำลังถูกกดดันให้ส่งวัคซีนส่วนเกินให้แก่ประเทศอื่นรวมทั้งอินเดียซึ่งรวมถึงวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ที่ยังไม่ผ่านการรับรองให้ใช้ในสหรัฐแต่มีเก็บสำรองไว้มากกว่า20ล้านโดสซึ่งทางนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับนอกจากสหรัฐอีกหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและปากีสถานต่างเสนอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่อินเดียเพื่อช่วยการรับมือการระบาดครั้งใหญ่นี้แล้วเช่นกันครับทางด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบรียซุสกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดในอินเดียขณะนี้ถือว่ายิ่งกว่าความเศร้าสลดพร้อมยืนยันองค์การอนามัยโลกจะส่งความช่วยเหลือไปยังอินเดียอย่างเต็มที่ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเครื่องจ่ายออกซิเจนและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโรงพยาบาลสนามด้วยนอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังได้เตรียมจะส่งเจ้าหน้าที่ 2,600 นายไปยังอินเดียเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโควิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด-19 ครับทางการอิตาลีประกาศให้บาร์ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆสามารถกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งในวันจันทร์เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากอัตราผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเริ่มลดลงครับอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในช่วงแรกๆลดระดับเตือนภัยใน15จาก20แคว้นลงมาอยู่ที่สีเหลืองซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่ำจากการระบาดและอนุญาตให้ร้านอาหารร้านกาแฟและบาร์สามารถเปิดบริการได้ในพื้นที่ด้านนอกของร้านหลังจากที่ถูกสั่งปิดทั้งหมดมานานราว6สัปดาห์ครับนอกจากนี้ยังมีการอนุญาตแข่งขันกีฬากลางแจ้งเปิดโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แบบจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 50% ของจำนวนปกติแต่จะยังคงใช้มาตรการเคอร์ฟิวหลังเวลา 22:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดิมและในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากีเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 268,600 ล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอิตาลีที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆด้วยครับในส่วนอื่นๆของยุโรปเมื่อวันอาทิตย์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนกล่าวกับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่า EU จะอนุญาตให้คนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศสมาชิกของ EU ได้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ฟอนเดเลเยนกล่าวว่าชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนซึ่งผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรปคือวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะสามารถเดินทางเข้า27ประเทศในสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัวแต่ยังไม่ระบุว่าจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับส่วนที่รัสเซียทางรัฐบาลเตรียมใช้รายงานนักโทษคุมขังสำหรับโครงการขยายเส้นทางรถไฟหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างชาติตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารของรัฐบาลกรุงมอสโกระบุว่าเนื่องจากมาตรการจำกัดและควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสแรงงานต่างด้าวจำนวนมากตัดสินใจเดินทางออกจากรัสเซียจนทำให้ทางการต้องออกมาเตือนแล้วว่าโครงการก่อสร้างหลายโครงการที่มีอยู่อาจจะต้องชะลอตัวลงเท่าที่ผ่านมาทางการรัสเซียได้สั่งย้ายกำลังทหารของตนมาช่วยงานโครงการสร้างทางรถไฟสายหลักไบคาวอามูทางภูมิภาคตะวันออกไกลของประเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขนส่งถ่านหินและโลหะไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังเอเชียนอกจากนั้นทางการรัสเซียยังกำลังพิจารณาดึงนักโทษมาช่วยสร้างทางรถไฟสายนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายและปรับปรุงเส้นทางรถไฟของประเทศมูลค่า 79,000 ล้านดอลลาร์ด้วย ภายใต้แผนนี้สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีมารัตคุสนาลินของรัสเซียได้ออกคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม Federal Penitentiary Service and Russian Railways และบริษัทรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบโครงข่ายกิจการรถไฟของประเทศร่วมกันทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แรงงานนักโทษมาร่วมงานก่อสร้างทางรถไฟให้เสร็จสิ้นภายในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับและยังอยู่กันที่รัสเซียครับทางการรัสเซียสั่งปิดสำนักงานต่างๆของอเล็กเซย์นาวัลนีย์ที่ถูกคุมขังอยู่หลังศาลพิจารณาคำร้องของอัยการที่อ้างว่ามูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชันของผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวหัวรุนแรงครับรายงานข่าวระบุว่าการที่รัฐบาลรัสเซียประกาศให้มูลนิธิดังกล่าวของนายนาวัลนีย์เข้าข่ายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงคือการเปิดโอกาสให้ทางการอิสระในการจับกลุ่มและอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียรายนี้ซึ่งมีจุดยืนต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชัดเจนโดดเด่นที่สุดครับและหลังมีรายงานคำอนุมัติของศาลออกมาสมาชิกของมูลนิธิดังกล่าวออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์ว่าชีวิตของพวกตนจะตกอยู่ในอันตรายหากยังเดินหน้าทำงานต่อไปแต่ขอยืนยันที่จะต่อต้านประธานาธิบดีปูตินในฐานะคนคนหนึ่งต่อไปเลโอนิดวอลคอฟหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของนาวาลนีย์บอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าสมาชิกและผู้ที่ทำงานกับผู้นำฝ่ายค้านทุกคนเข้าใจดีว่างานที่ทุกคนร่วมกันทำอยู่นั้นไม่ได้มีเรื่องของลัทธิหัวรุนแรงแต่อย่างใดและข้อกล่าวหาที่ว่านี้เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อทำการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองล้วนๆทั้งนี้อัยการรัสเซียอ้างว่ามูลนิธิดังกล่าวของนาวาลนีย์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง 61.9 จุดหรือเกือบ 0.2% ก่อนจะปิดที่ 33,981 จุดขณะเดียวกัน Nasdaq ปรับขึ้น 121.9 จุดหรือเกือบ 1% ที่ 14,138 จุด S&P ปรับขึ้นเช่นกัน 7.4 จุดหรือเกือบ 0.2% ที่ 4,187 จุดราคาทองคำในวันนี้การซื้อขายปรับขึ้นเล็กน้อย 0.07% ที่ $1,781.40 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้งานประกาศรางวัลออสการ์2021ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่มากมายครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือรูปแบบงานที่เข้าใกล้ความปกติจากการกลับมาปูพรมแดงอันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของงานนี้อีกครั้งหลังเว้นวรรคไป1ปีช่วงโควิดระบาดหนักติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Red Carpet Makes a Comeback at History Making Oscars หมายความว่าพรมแดงกลับมาเฉิดฉายในเวทีออสการ์ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ค่ะข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศงานประกาศรางวัลออสการ์2021ที่กลับมาปูพรมแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของงานประกาศรางวัลใหญ่ของคนในวงการฮอลลีวูดอีกครั้งหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ต้องจัดเวทีออสการ์แบบออนไลน์ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะทัพนักแสดงระดับ A-list พร้อมชุดราตรีจัดเต็มตบเท้าร่วมเดินพรมแดงเวทีออสการ์ครั้งที่93หลังเว้นวรรคไป1ปีช่วงโควิดค่ำคืนออสการ์ในยุคใกล้ความปกตินี้บรรดานักแสดงและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและทีมงานยอมรับว่าเป็นความประหลาดที่ไม่คุ้นเคยที่ต้องออกมาพบปะผู้คนแบบนี้ออสการ์ปีนี้เหล่านักแสดงและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลที่มาร่วมงานไม่ต้องสวมหน้ากากค่ะแต่ต้องตรวจหาเชื้อและกักตัว14วันก่อนร่วมงานขณะที่ทีมงานและผู้สื่อข่าวที่ติดตามเวทีออสการ์ยังต้องสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างระหว่างปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า grace จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า it was a smaller than usual affair with fewer celebrities and cameras and strict COVID-19 protocols in place but there was no less glamour to grace the carpet set up as Los Angeles Mission Revival style Union Stationwhere the 93rd Annual Academy Awards will take place this year. หมายความว่างานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้จัดขึ้นในขนาดที่เล็กกว่าปกติมีคนดังและทีมกล้องน้อยลงกว่าเดิมพร้อมทั้งบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิดสุดเข้มแต่มันไม่ได้ลดทอนความน่าหลงใหลให้น้อยลงจนไม่สามารถสร้างเสน่ห์สวยงามให้แก่งานพรมแดงในยุคฟื้นฟูหลังโควิดที่สถานี Union Station นครลอสแองเจลิสซึ่งใช้จัดงานประกาศรางวัล Academy Awards ครั้งที่93ในปีนี้ค่ะคำว่า grace ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายว่าสร้างเสน่ห์สวยงามค่ะและคำว่า grace ที่เขียนในแบบเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งแปลว่าความสง่างามค่ะตัวอย่างเช่น everybody at the party was charmed with her grace หมายความว่าทุกคนในงานปาร์ตี้เหมือนถูกมนต์สะกดด้วยความสง่างามของเธอค่ะคำว่า grace ในรูปคำนามยังแปลได้ว่าคำสวดคำสรรเสริญหรือคำขอบคุณสั้นๆของชาวคริสต์นะคะซึ่งเห็นกันบ่อยๆเวลาทานอาหารของชาวคริสต์ค่ะตัวอย่างเช่น Each night before Gary started having dinner, his father would ask him to say grace.หมายความว่าทุกคืนก่อนแกรี่จะเริ่มทานอาหารเย็นพ่อของเขาจะขอให้เขาสวดมนต์สั้นๆก่อนมื้ออาหารค่ะคำว่า grace ที่เป็นคำนามยังแปลว่าช่วงเวลาแห่งการชะลอกิจกรรมหรือได้รับการยกเว้นจากกฎตามเวลาปกตินะคะอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆคือคำว่า grace period ซึ่งหมายถึงระยะเวลาผ่อนผันค่ะตัวอย่างเช่น Under the new public health regulation, companies have a 12-month grace period for compliance. หมายความว่าภายใต้กฎระเบียบสาธารณสุขฉบับใหม่บริษัทต่างมีกรอบเวลาผ่อนผันในการบังคับใช้กฎใหม่ประมาณ12เดือนค่ะต่อกันที่คำว่า gracefulทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่างามสง่าหรืองามระหงค่ะตัวอย่างเช่นHoney, how does this emerald pendant look on my graceful neck? หมายความว่าที่รักจ๋าจี้มรกตนี้ดูเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ที่คออันงามระหงของฉันจ๋ามาดูคำตรงข้ามกับคำว่า grace นั่นคือคำว่า disgrace คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งที่น่าละอายไม่สง่างามค่ะตัวอย่างเช่นThe CEO called rampant corruption under his watch a disgrace. หมายความว่า CEO เรียกการทุจริตที่แพร่หลายในยุคการบริหารของเขาว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายไร้ความสง่างามค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักเขียนอเมริกัน Ernest Hemingway ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Courage is grace under pressure.หมายความว่าความกล้าหาญคือความสง่างามภายใต้แรงกดดันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายในวันนี้งานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเปิดเผยถึงความน่าจะเป็นของจำนวนประชากรไดโนเสาร์นักล่าที่หลายคนคุ้นเคยชื่อกันดีจากภาพยนตร์จูราสสิกอย่างทีเร็กซ์ว่าอาจมีอยู่มากมายนับพันล้านตัวเลยทีเดียวครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายงานของ VOA ในเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้เห็นว่าอาจจะเคยมีไดโนเสาร์พันธุ์ไทรโนซอรัสเร็กซ์มากถึง 2,500 ล้านตัวอาศัยอยู่บนโลกในช่วงเวลา 2-3 ล้านปีอย่างไรก็ตามการวิจัยดังกล่าวแสดงเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเหล่านี้อยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันและในเวลาเดียวกันไทรโนซอรัสเร็กซ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทีเร็กซ์นั้นเคยครองโลกมาหลายล้านปีนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมการศึกษาวิจัยนี้ประมาณว่ามีไดโนเสาร์พันธุ์นี้อยู่ราว 2,500 ล้านตัวที่เคยอาศัยอยู่บนโลกในช่วง 2.4 ล้านปีโดยส่วนใหญ่ไดโนเสาร์พันธุ์ดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้คือทวีปอเมริกาเหนือคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์ครับได้หาวิธีการประเมินจำนวนเจ้าทีเร็กซ์ที่เรียกกันว่าเป็นราชาแห่งไดโนเสาร์ที่เคยมีชีวิตอยู่ผลการวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science ฉบับเมื่อเร็วๆนี้ วิธีการประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของร่างกายและความหนาแน่นของประชากรไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีที่ระบุว่ายิ่งสัตว์มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่จำนวนประชากรของสัตว์ดังกล่าวก็จะน้อยลงตามไปด้วยทั้งนี้นักวิจัยได้พิจารณาขนาดร่างกายความสมบูรณ์ทางเพศและความต้องการพลังงานของไดโนเสาร์เพื่อหาตัวเลขโดยรวมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการประเมินจำนวนไดโนเสาร์ด้วยวิธีนี้นักวิจัยกล่าวว่าเมืองที่มีขนาดเท่ากับกรุงวอชิงตันดีซีน่าที่จะมีทีเร็กซ์เพียง2ตัวเท่านั้นที่เคยอาศัยอยู่และคาดว่าเจ้าทีเร็กซ์ราว 4,000 ตัวน่าจะอาศัยอยู่บนผืนดินขนาดเท่ารัฐที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียการประเมินดังกล่าวนี้มีประโยชน์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องไดโนเสาร์เพราะช่วยพวกเขาสามารถเข้าใจถึงอัตราส่วนของกระดูกหรือว่าฟอสซิลของทีเร็กซ์ที่หลงเหลือมาให้ศึกษาในปัจจุบันจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าทีเร็กซ์แต่ละตัวน่าจะมีชีวิตอยู่ประมาณ28ปีและกินสัตว์จำพวกกิ้งก่าตัวใหญ่ไปจนถึงสิงโตเป็นอาหารอย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การประเมินเท่านั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงกล่าวว่าผลการศึกษาอย่างไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาคิดว่าเป็นไปได้นะครับที่จำนวนทีเร็กซ์ที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ระหว่าง140ล้านตัวถึง 42,000 ล้านตัวและค่าเฉลี่ยกลางๆจึงอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านตัวบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงเลือกทำการศึกษาวิจัยสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่มานานแล้วเจมฟาโรศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวให้ความคิดเห็นนะครับว่าเขาเชื่อว่าการศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญและยังเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ